ኢትዮጵያ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣትየ ተመጣጣኒ መጥቃዕቲ ኣብ ዝኸፈኒ ኩሉ ዕለት ዝመረኽክዎም 75 ወተሃደራት ኤርትራ ፈቲሐለኹ ከም ዝበለት ይፍለጥ። ካብቶም እስራት እቶም 7 ዕቑባ ሓቲቶም እቶም ዝተረፉ ግና ምስ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ተሓባቢረ ኣፋንያዮም ትብል። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ግና ኣብ ምፍናው እቶም ምሮኻት ኢድ ኣይነበረንን ይብል። በትረ ስልጣን ዝተዋደደ ሪፖርት ሰሪሑሎ
ኣብ ከይዲ እቲ መስርሕ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል እውን ከም ዝተሳተፈ ኣፍሊጥ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ። ኣብዚ ምዕባለ እዚ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ተሳትፎ ነይርዎ ንዝብል መግለፂ ኢትዮጵያ መረጋገፂ ደሊና ምስ ሓላፊ ክፍሊ ርክብ ህዝቢ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ዘውዱ ኣያሌው ተዘራሪብና ኣለና። ከምዚ ይብሉ።
ዜናውን ከመገናኛ ብዙሃን ሰምተነዋል። በመንግስቲ የመገናኛ ብዙሃን የተነገረው ኤርትራውያን የጦር ምርኮኛ
ነቲ ኤርትራውያን ምርኻት ኩናት ንዓዶም ከም ዝተፋነው ዝገልጽ ዜና ካብ ሚድያታት ሰሚዕናዮ ኢና። ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ነቲ ዜና ዝምልከት ትማሊ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ንኤርትራውያን ምርኻት ናብ ዓዶም ኣብ ምፍናው ማሕበር ቀይሕ መስቀል ተራ ኣይነበሮን። እቶም ምርኻት ብመንግስቲ ተኣሲሮም ከለዉ ግና በፂሕናዮምን ኣዘራሪብናዮምን ኢና።
ሚድያታት ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ንመንግስታዊ በዓል ስልጣን ኢና ንጠቅስ ዘለና። ዳይረክተር ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቶም ዝተማርኹ ኤርትራውያን ክፋኑ ከለዉ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል እውን ተኸታቲልዎ ኢሎምና እዮም። ስለዚ ኣቶ ጌታቸው ዝበልዎ ሓቂ ኣይኮነን ድዮም ዝብሉና ዘለዉ ተባሂሎም ከምዚ ይብሉ ኣቶ ዘውዱ።
እያልኩ ያለሁት አልተሳተፍንም፣ መጎብኘታችን ትክክል ነው፣ ማነጋገራችን ትክክል ነው፣ እርዳታ መስጠታችን
ዝብል ዘለኹ አይተሳተፍናን። ምብፃሕና ልክዕ እዩ፣ ምዝርራብና ልክዕ እዩ፣ ሓገዝ ምልጋስና ልክዕ እዩ። ነቶም ኤርትራውያን ምሮኻት ናብ ዓዶም ኣብ ምፍናው ግና ተሳትፎ የብልናን።
መንግስቲ ኢትዮጵያ 7 ካብቶም ምሩኻት ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ይገልጽ እሞ ኣዘራሪብናዮም ኢና ስለ ዝበሉና እዚ ጉዳይ ዶ ተላዒሉ ነይሩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪብናሎም ንኣቶ ዘውዱ። ምስ እሱራትን ምሩኻትን ዝተዘራረብናዮ ቁም ነገር ንኸይንገልጽ ሕጊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ይእግደና እዩ ኢሎምና የቕንየልና ኣቶ ዘውዱ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ በትረ ስልጣን ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ደጊሙ ሓቲትዎም ኣሎ።
የቕኒለ ኣቶ ጌታቸው ረዳ፣ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ምፍናው እዞም ምሩሃት ኤርትራውያን ተሳትፎ ኣይነበረንን ይብለ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ተሳትፎ ከም ዝነብሮ ገሊጹ እዩ። ክልቲኡ ዜናታት ዝጋራጭ ኮይኑ ኣሎ እሞ እንታይ ክብሉና ክእሉ ብዛዕባ
ናብኡ? ማለት ብስርኣን ዘድልውን ኣይመስለኒ። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ናይ ምሩኻት ኩነታት ይከታተል፣ ናይቶም ምሩኻት ድሕንነትን ጥዕናን ይከታተል። ትራንስፖርት ግን ነዊሕ ርሕቐት ዘድልዮ ነገር ይነበረን። ስለዚ ብሰፊሕ ኢንቮልቭመንት እውን ብቀይሕ መስቀል ወገን ክግበርስ ኣድላይ ይነበረን። ተለቂቆም ዶም ሰባት ኣብ ደቡብ ተፋንዮም ከይዶም እዮም ናብ ዓዶም። እቶም ክተርፉ ዝደልዩ ጥራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣናጊዱ ተቐቢሎዎም።
ኣቶ ጌታቸው መዓስ ከም ዝማርኹም እኳ ኣይገለፀን ኢሎም ይሓቱ እሞ ስለምንታይ እዩ ኣብ ዝተማረኽሉ እዋን ዘይተገለፀ?
መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮም ዝነበሩ ስራሕቲ ፕሮፖርሽናል ምላሽ ፈንህብ ኢና ተባሂሉ ፕሮፖርሽናል ምላሽ ተባሂሉ እዩ። በቲ ኣጋጣሚ ዝርዝር ነገራት ምግላፅ ከምዚ ገርና ኢና ከምዚ ገርና ኢና ዝበሃል ጃህራውን ኣድላይ ስለ ዘይነበረ፣ ሎሚ ግን ናብ ዓዶም ምለሱ ኣድላይነት ስለዝተኣመንሉ ኢና ሰዲድና።
ንምዃኑ ኣበየንኡ ግንባር ከም ዝተማርኹ ይፍለጡ ድዮም?
በትረ ዘድሊ ይመስለኒ። እዚ ኢንጌጅመንት ከም ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ገሊፁ ይሽዑ። ስለዚ እዚኦም ኣብቲ ኢንጌጅመንት ዝተማርኹ ሰባት እዮም። ያው ኤርትራውያን ምዃኖም ዘጠራጥር ይብሉን፣ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምዃኖም እውን ዘጠራጥር ነገር ይብሉን። ናይ ባዕሎም ታሴርኦም መለለይ ቁፅሮም ስለ ዘለዉ ስለዚ ባዕሎም ፈልጡ እዮም። ናብ ዓዶም ምምላሶም ይተዓቢቁም ነገር ኣበይ ተማሪኾም ሕድሕድ ቆሸት ኣተፋም ዝራቡ ዘድሊ ይመስለኒ። ሰብዓን ሓሙሽተ እዮም ነሮም እቶም 7 ኣሳይሎም ሓትም ኣለዉ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ግን ንኮነሬል በዛብ ሓዊሱ ካልኦት ዝተማርኹ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ መንግስቲ ኤርትራ ክፍልጥ ንፅውዕ ዝብል መግለፂ እዩ። እዚ 10-12 ዓመት ዝገበረ ኩናት ብዛዕባ ኮነሬል በዛብ ክሳብ ሎሚ እንታይ ጭቡጥ ዝኾነ መልሲ ረኪብኩም ኣለኹም ወይ ከዓ ክትረኽቡ ተስፋ ትገብሩ?
ምንም ዓይነት መልሲ ይረኸብናን ወገን መንግስቲ ኤርትራ ብኣይስኣርሲ ኣቢሉ ዝቐርበሉ ሕቶ ዝሃቦ ምላሽ ይነበረን። ናትና ኤክስፔክቴሽን እንታይ እዩ? መንግስቲ ኤርትራ ናብ ህልንኡ ተመሊሱ ብዛዕባ በዛህ ጴጥሮስ ይኹን ካልኦት ሰባት ዘለዎ መረዳእታ ክህብ ኤክስፔክት ንገብር።
የቕኒለይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ
የቕኒለይ በ